Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыздар, бүгүн 2 май, күнгө жума, Азаттыктын түшкү чыгарылышын мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Бүгүн казарманда түндүк-түштүк бириктирген альтернативдүү автожолдун курулушу башталды. Ага президент Атамбаев да катышты. Ошто Мырзахматовдун тууганы дээлген Садиев ооруканада каза тапты, өкмөт иликтөөнү өзүнө алды. Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жаңы планы сунушталды. Анын маани-маңызы тууралуу өлкөнүн башкы кыргыз тилчиси Эрматов маек куруп берди. Ушул жарым саатта бул маекте камтылган. Азыр соңку жаңылыктар менен тыңдап алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Украинанын батышындагы Славянск шаарында орусиячыл жиксилдер шаарда өкмөттүк аскерлер кеңири масштабтуу операция баштаганын айтып чыгышты. Шаарда өзүн элдик мэр деп жарыялаган Вячеслав Пономарёв алар эки өкмөттүк тик учакты атып түшүргөнүн билдирди. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков да өзүнүн фейсбуктагы баракчасында чындыгында эле жиксилдер зениттик ракетадан тик учакты атылышканын, андан бир учуч каза болгонун тастыктады. Славянск шаары өткөн айдан бери жиксилдердин көзөмөлүндө турат. Буга чейин Орусия кыктаган күчтү кечээ облустук жана Донецк облустук жана Горловка шаардык прокуратурасын басып алган. Донецк облустук прокуратурасын басып алууда Украинанын желеги өрттөлүп, полиция кызматкерлерине каршы таштар ыргытылган. Окуя учурунда 26 адам жабыркап, төртөөнү ок тийгени кабарланды. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган жаңы жолдун курулушу расмий башталды. Тогуз Тороо районунун казарман айылында бүгүн өткөн иш чарага президент Алмазбек Атамбаев катышты. Атамбаев өз сөзүндө өлкө үчүн аталган жолдун мааниси жогору экенин белгиледи. Президент тарабынан демилгеленген Ош Бишкек жолуна альтернативалуу жолдун жалпы узундугу 433 чакырым болот. Ал Балыкчы жана Жалал Абад шаарларын бириктирген Кочкор, Чаек, Көкөмерем, Казарман аркылуу өтөт. Буга чейин жолдун курулушун каржылоого кыргыз өкмөтү Кытайдын Эксим банкынан 400 миллион доллар насыя алган. Курулуш 3 фаза менен ишке ашыруу мерчемделүүдө. Түштүктөгү газ маселеси жакынкы аралыкта чечилет. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Тогуз Тороо районунун казарман айылында түштүк менен түндүктү байланыштыруучу жаңы жолдун курулушун баштоо аземинде билдирди. Анын айтымында учурда түштүк аймакты кайрадан газ менен камсыз кылуу маселесинин үстүнөн орусиялык Газпром компаниясы иштеп жатат. Президент айрым адамдар кыргыз газдын орусиялык Газпромго сатылышын сындап жатканын, бирок алар абалды түшүнбөй жаткандыгын мындайча билдирди.
Жамандап аткандар Атамбаевди бир нерсени унутуп атат. Биз комшу мамлекеттерди сыйлайбыз. Бирок эгерде кандайдыр бир комшу мамлекет менен бизде чек аралык маселелер бар болсо, тартыштар бар болсо, андай мамлекеттерге биз көз каранды болсок болбойт. Эмнеге чек ара маселелери 23 жылдан бери чечилбей атат? Анткени кыш келген сайын газ сурап барчубуз.
Өзбекстандын Устрансгаз компаниясы Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. 10 апрелде Бишкектеги кыргыз газды Газпромго биротоло өткөрүп берүү боюнча документке кол коюлгандан кийин өзбек тарап ушундай кадамга барган болчу. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги отуруму кийинки аптада Москвада өтөт. Бул тууралуу премьер-министрдин кеңешчиси Олег Панкратов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 12 майга белгиленген бул отурумда жол картанын акыркы варианты талкууланышы мүмкүн. Ушул аптада премьер-министр Жомарт Оторбаевдин Москвага сапарында жол картасы толук макулдашылып бүткөнү, май айынын аягында Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болуп, анда Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимин жарыяланары маалымдалган болчу. Йеменде өкмөттүк күчтөр Аль-Каиданын 13 мүчөсүн, анын ичинде алардын лидери саналган өзбек жаранын жок кылышты. Абаян жана Шавбаш провинцияларында өкмөттүк күчтөрдүн 1 майдагы чабуулу учурунда Абу Муслим Аль-Узбек өлтүрүлгөн. Ал Өзбекстандан Йеменге 2011 жылы келип, чөлкөмдөгү Аль-Каиданын лидери саналган. Өкмөттүк күчтөрдүн 29 апрелде башталган операциясында жоочу деп шектелген 28 киши жана 24 аскер наут болду. Ошто киши колду болгон Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөө тапшырмасы берилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев бейшембиде Ошто күч органдарынын кызматкерлери менен жыйын өткөрүп, аймактагы коопсуздук маселелерин талкуулады. Анда Сарпашев кол салуудан каза тапкан Жеңиш Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү тапшырган. 30-апрелде Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен. Мырзакматов бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалгандыгын билдирген. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапканын Ош шаардык милициясы азаттыкка тастыктаган болчу. Бишкекте түнкү клубтагы от шоудон 5 адам жабыркады. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан кабарлашты. Аталган ооруканага өткөн түнү 5 кыз кайрылган. Бишкектеги түнкү клубтардын биринде бармен от менен шоу көрсөтүп жатканда капысынан өрт чыгып кыздар жабыркаган. Экөөнүн бети жана колу күйүп ооруканага жаткырылды. Алардын абалы учурда канааттандыраарлык. Ал эми үчөөнө алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, үйүнө кое берилди.
Рахмат, Бакыт Асанов окуган жаңылыктар жана башка биздин жаңылыктар кечке чейин Азаттык чекитке ийди дегенде жаңылыктардын түрмөгүндө орун ала бермекчи. Кирип башпаап туруңуздар. Эми бүгүнкү болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, курстар негизги акча бирдиктерине түштү. АКШ доллары 53.86 тыйын, евро 74.30 тыйынга түштү. Орус рублу 1.51 тыйындан 1.50 тыйынга түштү. Казак тенгеси мурдагыдай эле 29 тыйын, а тажик соманиси 11.22 тыйын. Өзбек суму Бишкекте кыргыздын 2 тыйынына барабар. Эми бүгүнкү кечки Азаттыкта чыга турган макалалардын баш темалары менен тааныштырып кетем. Бүгүн Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылы нааразычылык акцияларына даярданууда. Жана ушуга байланышкан макаланы деги эле талаш тартыштуу болуп келаткан макалаларга Эленора Бейшенбек кызы токтолот. Ошондой эле бүгүн белгилүү коомдук ишмер жана окумуштуу Кусейн Исаевдин 18 жаштагы кызы киши колду болуп өлгөнү, жаш кыздарга атайын кол салуулар көбөйүп жаткандыгы тууралуу Канымгүл Элкеевнин дагы макаласы орун алат. Ошондой эле Кубанычбек Жолдошовдун энергетика тармагынын адистери энергия баанын көтөрүлүшүнүн себептерин түшүндүрүшү тууралуу дагы баяны сунушталмакчы. Ал эми түрмөктөрдөн бүгүн сиздер Дин жана Турмуш түрмөгүнүн протестанттык жыйындын башчысы Марк Өмүрзаков менен болгон маекти, ошондой эле Өңүт деген биздин Прага студиябыз даярдаган чоң түрмөгүбүздү дагы сунуш этебиз. Жана дагы бир тема бүгүнкү кечки башкы темага айланат. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштыра турган жаңы унаа жолдун курулушу расмий башталды. Тогуз Торо районунун казарман айылында бүгүн өткөн иш чарага президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Иш чарага нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да барган. Токтосун азыр түз байланышта. Токтосун, бизди угутасызбы?
Алло, саламатсыңарбы, угулат.
Ушул расмий жолдун расмий ачылышында президент Атамбаев эмнелерге токтолду жана бул жолдун чукул башталышына эмне себептер болууда, ушуларды аныктай алдыңызбы?
Ушул жолдо бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ушул жолдун маанилүүлүгүнө дайгыр жолу кайрылды. Бул Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирип турган экинчи жол болуп калат деди. Себеби бул биздин коопсуздук жактан дагы камсыз кыла алат. Себеби бизде бир эле жол болгон, ага жандаш жаңы жол курулуп жатат деди. Ал эми ушул бүгүнкү курулуп жаткан жол албетте эң бир татаал аймагы болуп ушул жер эсептелинет экен. Бул жерге жаңы жол түшөт экен жана ошондой эле 3-7 чакырым тешме тоону тешип туннель орнотулган жол дагы ушул жерде болот экен. Бүгүн расмий ачылышта сүйлөгөн сөзүндө Алмазбек Атамбаев ушул дагы жалпы өлкөдөгү абалга кайрылып ушул газ чукул арада чечилерин жана ошондой эле бул жол менен кошо темир жол дагы түшөрүн, келечекте темир жол да түшөрүн пландалып жатканын дагы ачыктады.
Бул жол тагыраак айтканда казармандан кийинки бара турган жер бул Жалал абад шаарыбы?
Жалал абад
шаары. Тактадыңызбы же Токтогул районуна барабы?
Токтогул ушундан жолдондон ушул Токтогулга барат, анан Токтогулдан ошол Жалал абад облусуна барат экен.
Демек мурдагы эле эски жолдун нугуна курулат.
Эски жол. Бул Бул болгону 100 чакырымдай жаңы жол курулат. 433 чакырым жалпы жолдун долбоору болсо, 100 чакырымдай гана жаңы жол курулат. Калганы болсо эски жол оңдолуп түзөлүп жана ошондой эле ошонун ордуна түшмөкчү.
Өзбек кыргыз кызматташтыгы деги эле ушул Газпром газ берүү боюнча дагы айткан сөзү бар экен. Ушул жерде Атамбаев дагы эмнелерди кошумчалады өзүнүн сөзүндө бул жолго байланышпаган сөздөрүндө?
Бул ушул жол Газпром чукулда чечилери айтылды. Себеби учурда бүгүнкү күндө чындыгында кыйынчылык болуп атканын айтып өттү. Жана ошондой эле бул бир эки айда чечилерин жана келечекте бул биздин көз карандыбызга чек ара маселесинде деги эле башка бир маселелерде башка өлкөлөргө көз каранды боло турбагандай кылган үчүн чечим ушул кыргыз газды сатуу ушундай чечим деп белгиледи да. Демек бул бир эки айдан кийин чечилет, андан ары келечеги жакшы болот деп айтылды.
Рахмат Токтосун Шамбетовдун бул жол ачылышы деги эле ушул жолдун таржымалы тууралуу макаласын кечки Азаттыктан тыңдай аласыздар. Дагы бир кошумча алып кетсем, бул жол курулса түштүктөн жол Чүйө булусун айланып эле Нарынга аркылуу Ысык көлгө өтүп өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эл аралык темага токтолобуз көз ирмемден кийин. Америкалык мыйзам чыгаруучулар Украинада кризиске байланыштуу Орусияга каршы чараларды күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык Орусиянын алдыңкы банктарына, энергетикалык компанияларына жана курал чыгаруучу ишканаларга санкциялар киргизилет. Антсада сенаторлордун баары эле бул мыйзам долбоорун колдой беришпейт. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
20 республикачы сенатордон турган топ шаршембиде сунуштаган мыйзам долбоорунда Газпром жана Роснефть сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларга, Рособорон экспортко тиешелүү майда компанияларга жана алдыңкы банктарга санкцияларды киргизүү демилгеси көтөрүлгөн. Тышкы мамилелер боюнча комитеттин өкүлү сенатор республикачы Боб Коркер мыйзам долбоору өтсө, Ак Үй НАТО менен биргеликте Польша жана Балтика мамлекеттерине колдоосун күчөтөрүн билдирет. Ошондой эле конгрессмендер АКШ президентинен Украинага 100 миллион долларлык түз аскерий жардам көрсөтүүсүн сурашууда. Мыйзам долбоордун сунушу бул жумадагы Обаманын билдирүүсүнөн кийин келип чыкты. Президент банк секторуна же коргонуу өнөр жайына багытталган чектөөлөрдүн келерки фазасы киргизилиши мүмкүн экенин айткан. Санкциялар бир нече аткаминерлерге, алардын катарында Путиндин эң жакын адамы Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечинге дагы каршы киргизилди. Сенатор Келли Айот президент Путинди дагы кара тизмеге алууну туура көрөт.
Биз Орусиянын агрессиясына каршы кабыл алынган эффективдүү эмес чараларга нааразыбыз. Биз конференция өткөрүп, ушундай мыйзам долбоорун сунуштоо менен администрациянын багытын башка нукка өткөрөбүз деген үмүттөбүз,
деди сенаттагы азчылыктын лидери республиканец МакКоннелл. Долбоор мыйзамдык күчкө ээ болуш үчүн демократтар үстөмдүк кылган сенатта жактырылып, анан президент Обама кол коюусу керек. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни мыйзам долбоору тууралуу жооп берип жатып, кийинки санкциялар тууралуу айта турган болсок, биз өнөктөштөрүбүз менен бирге ойлонуп чектөө жолун тандашыбыз керек. Эгер Орусия Украинадагы кризисти жөндөөдө ага берилген мүмкүнчүлүктү колдонбосо, албетте экономикалык жактан запкы тартып калышы мүмкүн, деди. Сенаттагы демократтардын лидеринин жардамчысы бул мыйзам долбоорун арабөк деп баалады. Мындай кризис маалында эки партия биргелешип иштеши керек. Биз республикачылардын улуттук коопсуздук боюнча суроолорду өз алдынча чечип, мыйзам долбоорун сунуштап жатканына нааразыбыз жана биз аны жактырбайбыз деген оюн билдирди. Сенаттагы демократ Бен Картин Эркин Европа Азаттык радиосуна бул мыйзамды колдобой тургандыгын айтты. Албетте биз баарыбыз Орусияга чараларды катаалдатуу жөнүндө айтканыбыз оңой болгону менен аларды ишке ашыруу өтө оор. Биздин президентибиз бул иште ойлонуп туруп, туура нукта ишке ашырарына көзүм жетет, деди ал. Ал эми вице-президент Джо Байден 30 апрелде Вашингтондо өткөн Атлантикалык кеңеште сүйлөп жатып, Москва эл аралык нормаларды сыйлап алса, санкциялар дагы катаалдашарын билдирди.
Орусия өзүнө пайда табууну кааласа, эл аралык тартипти сакташы, сыйлашы керек. Болбосо өзүнө эле зыян. Ал эми энергетика жөнүндө айтсак, Кремль аны коңшуларга каршы саясий курал катары колдонбошу керек.
Байден өз сөзүндө Обама июнь айындагы Европага жасачу сапарынын алкагында Польша менен Брюссельде өтүүчү чоң жетинин саммитине катышаарын кошумчалады. Кошмо Штаттар буга чейин бир нече ирет Москваны Украинага карата саясий курсун өзгөртүп, кризисти жөндөөгө көмөктөшүүгө чакырган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көңүлүңүздөрдү Ошко бурам. 30-апрелде Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун тууганы Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен эле. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапкан. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кечээ Ош күч органдарынын кызматкерлери менен жыйында каза тапкан Жеңиш Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнө тапшырган экен. Ошто кабарчыбыз Эрнис Турматов бүгүн бул теманы иликтөөгө алды. Эрнис, сиз сөз эфирде, саламатсызбы? Тайырбек Сарпашев жана деги эле ушул иликтөө иштери кандай жүрүп жатат, акыркы маалыматтар менен бөлүшүп кетсеңиз?
Негизи ушул кечээ күнү биринчи майдан экинчи майга караган түнү ушул Жеңиш Садиев ушул октон жана операциядан чыккандан кийин каза болгондугу айтылып атат. Ал алгач ушул көкүрөгүнө бирок ушул колуна тийген экен.
Эки киши атканы айтылды эле, эки киши аткан бекен?
Ооба, белгисиз эки жаран атып кеткендиги айтылып атат. Алар ушул кайсы машина менен кеткендиги дагы бүгүнкү күндө белгилүү экен. Алар ушул өзүнүн үйүнө кирип, үйүндө ошол жанагы Жеңиш Садиевдин үйүндө атып кеткендиги белгилүү болуп турат. Күч органдары азыр бул боюнча ушул тыкыр иликтөө иштери башталып, бүт бардык баягы шектүү жактардын баардыгы суракка алынып, иш катуу иликтенип аткандыгын айтып атышат. Милиция болсо бунун эң негизгиси ушул жана саясий боек берүүнүн кереги жок экендигин, ал ушул шаардын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовго эч кандай байланышы, тиешеси жок экендигин айтып атышат. Алар болгону ушул бир уруудан гана экендиги, бул баягы саясий боек берүүгө негиз эмес экендигин айтып атышат.
Ким айтып атат дедиңиз, ушул саясий?
Муну күч органдары айтып атышат.
Күч органдары, Оштун күч органдары.
Ооба.
Сиз башка өзүңүздүн иликтөөңүздө мунун артында кандайдыр бир криминал же саясий боек бар экенин иликтей алдыңызбы буга чейин?
Негизи милиция өзү деле муну ошол жака тиешеси бар дегендей маанинде айтып жатат. Негизи Жеңишбек Садиевдердин үй бүлөсү баягы ар тармактуу экен. Бириси буга чейин Нурлан Садиев деген ушул милициянын күч органдарында жүрүп операцияда каза болгон экен. Анын дагы бир иниси болсо Кадыр Досонов, Кадыр ушул Садиев деген иниси болсо, ал буга чейинки баягы милициянын полковниги Шоноевдин өлүмүнө тиешеси бар экендиги боюнча дагы маалымат чыгып, ал дагы издөөдө жүргөндүгү айтылып атат. Кошумча бул өзү дагы ушул мурда ушул Азиз Батыкаевга байланыштуу жана кылмыш топтору менен аралашы бар экендиги, жанагы маңзат ташуу боюнча дагы ишке аралашы бар экендиги жөнүндө сөздөр бар. Кийин гана бул киши бир эки сот иштерине дагы аралашып, анан кийин ушул жеке бизнеси маалектенип жүргөн экен.
Рахмат. Эрнис Нурматов Оштон кабарлады жана кечки азаттыкты өткөрүп жибериңиздер. Эрнис Нурматов, балким бул каза болгон жигиттин төгөрөгүндөгү сөздөрдү чынтөөн иликтегенге аракет кылат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 13:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай темалары менен тааныштырып өтөйүн. Йемен өкмөттүк күчтөрү Аль-Каиданын 13 мүчөсүн, анын ичинде алардын лидери саналган Өзбек Жаранын жок кылышты. Ооганстан түндүгүндө жанкешти өзүн өзү жардырып берди. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиянын кезектеги отуруму кийинки аптада Москвада өтөт. Бишкекте түнкү клубда от шоудан 5 адам жабыркады. Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө иликтөө тапшырмасы берилди. Славянск шаары өткөн айдан бери жикчилдердин көзөмөлүнө турат. Мына ошол жана башка кабарлар Азаттык чекит КГ деген сайтта орун алган. Камарата 2 кесинин курулушунда каржылык көз боемочулуктар боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөө боюнча башкы прокуратура тергөө тобун түзүүнү көздөйт. Буга чейин кестин курулушуна каралган каражаттын максатсыз чыгымдалышы боюнча 5 кылмыш иши козголуп, бирок жогорку даражадагы бир дагы аткаминерлер жоопко тартылган эмес. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев бул боюнча кылмыш иштери ордунан жылбай жатканы сынга алды. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов назар аударат.
Камбаратай 2 кесинин курулушундагы каржылык көз боемочулуктар боюнча козголгон иштерге 4 жылга аяк басканына карабастан, ушул күнгө чейин бир дагы жогорку кызмат адамы жоопко тартыла элек. Эсептөө палатасы 2010-жылы эле курулушту текшерип чыгып, бир топ ОДОно каржылык мыйзам бузууларды тапкан. Мисалы, платинадагы жардыруу иштерин жүргүзүүнүн наркы 347 миллион сомго ашыкча бааланган. Мурда алынып келинген металл конструкциялардын жана бетон куймалардын баасы болсо 285 миллион сомго ашыкча көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана ысыраптоо сыяктуу 5 факты боюнча башкы прокуратура учурунда иш козгогон эле. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев мына ошол иштердин бири дагы аягына чыкпаганына токтолду.
Да, муну эки бөлүшкө айтты. Биринчи Самбар ата экинин курулушуна Россиядан келген кредиттин негизинде куруш баштаганда 1 млрд 200 млн сом анан ага кошумча бюджеттен акча кеткен, ал эки сансын акчасы кеткен. Ошол убакытта жанагы айтып аткан чоңдор ошолорду акчаны көпчүлүгүн жок кылышкан. Ошол боюнча иш козголгон, тилекке каршы бул иш аягына жетпей атат.
Учурунда Камбар ата 2 ГЭСнин курулушуна Орусиялык Насиянын эсебинен 100 миллион доллар жумшалган. Мындан сырткары 2007 жылдан 2010 жылга чейин мамлекеттик казынадан миллиондогон сомдор которулуп турган. Бирок 2010 жылы бийлик алмашканда каржынын жетишсиздигинен Камбар ата 2 ГЭСиндеги курулуш токтоп калган. Осмонбек Артыкбаев 2013 жылы платинадагы туннелдерге сууну толтурбаш үчүн бул долбоорго экинчи ирет каражат бөлүнгөнүн мисал келтирди.
2010 жылы ГЭС токтоп калганда суу ал ГЭСти алып кирип коркунучу келген да, суу аябай көп келип. Ошондо убактылуу өкмөт тез аранын ичинде акча таап берип, дагы 1 млрд 200 млн сом жаңы команда келип, Камбар ата экинин биринчи агрегатын ишке киргизген, экинчи берет, булар ГЭСти сактап калган.
Жогорку кеңештин мындан мурунку 4-чакырылышында Ак жол фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев Камбар ата 2 ГЭСнин курулушундагы каржылык мыйзам бузуулар туурасында ошондой эле парламентте маселе көтөрүлгөнүн айтып чыкты. Учурда Жогорку кеңештин Ата журт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев бул боюнча мына буларга токтолду.
Мен эсимде өткөн сазыкта 3 млрд сомду энергия системадан түшкөн каражатты бюджетке киргизбей эле ошонун курулушуна жөнөтүлсүн дегенде, а бирок ал акчаны таба албай алар списать эткен жана бир топ кишилер карыз болуп калды, ушул карыздардын баарын списать этеличи деп. Анда тиги первый вице премьер министр ким болчу? Жапаров. Мен каршы чыккам, айтып кой кожоюнуңа, туура эмес, силер тиги карыздарды списать этпей эле конкретно 3 млрд сомду жеп атасыңар дептим. Айткан мен биздин фракциянын жыйынында. Бул 2009 жылы барып ачпады эле, мен Камбар атаны ачтым урматтуу таксыр депчи Бакиевке.
2009 жылы ГЭСтин биринчи агрегаты ишке берилип, анын ачылышында ошол кездеги вице премьер министр Акылбек Жапаров мамлекет башчысына рапорт кылган эле. Ошол кездеги вице премьер министр Акылбек Жапаров анын дарегине айтылып жаткан дооматтарды мындайча четке какты.
Камбар ата экинин жардыруу аркылуу платинасын куруу боюнча комиссиясынын гана төрагасы болгон. Жардыруу болуп өткөн, татынакай эле платина турат. Ал эми биринчи агрегат иштеген, финансылык билимдиги начардыгынан же өзлөрү убагында ошондой нерселерге баргандыгынан бир топ бирдемелерди коурай беришет да. Эгерде бюджеттин акчасы бир тыйын бир жака корголо турган болсо, акча уурдалса, ал кишилердин баарын сөзсүз түрдө камап, жоопко тартыш керек да. Анан шайлоо астында кишилердин баарын каматып эле калган өзлөрү депутаттар эле камалбай эле шайлоого кирип барабыз деген ойлору көп жакшы эмес го дейм да.
Башкы прокуратуранын маалымат борбору Камбар ата 2 ГЭСи боюнча мурда башка тергөө органдары козгогон 5 кылмыш ишин иликтөө боюнча тергөө тобу түзүлөрүн билдирди. Бирок ошол эле кезде бул иштерде кайсы кызмат адамдары айыпталып жатканы боюнча расмий комментарий берилген жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Спорт темасынан сөзүбүздү улантабыз. 1 майда Вьетнамдын баш каалаасы Хошимин шаарында футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстан командасы биринчи беттешүүсүндө Өзбекстан менен тең чыкты. Эмки атаандаштары кимдер болмокчу? Быйыл кыргызстандыктар баш байгеге талапкер болушу мүмкүнбү? Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш айтып берет.
1 майда Вьетнамдын Хошимин шаарында футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстандын тандалма командасы биринчи беттешүүсүн Өзбекстандын командасы менен өткөрдү. Жыйынтыгында 2-2 эсебинде тең чыкты. Бул оюн Тони университетинин Дук Чанг стадионунда болуп, беттешүүнүн 5-мүнөтүндө кокустан жаңылып кыргызстандык Эркин Табалдиев өз дарбазасына топ киргизип алды. Андан кийин өзбекстандыктар үстөмдүк кылып, биринчи таймдын аягында экинчи топту Фархат Абдумавлянов киргизди. Экинчи таймда кыргызстандык футболчулар демилгени колго алып, команданын капитаны Улан Рыскулов эсепти бирге кыскартты. Оюн аяктарына 1 мүнөт калганда Эмил Ханетов эсепти теңдөөгө жетишти. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскулов Эмирелди Мусаев билдирди. Футзал боюнча Азия чемпиондугу үчүн тандалган 16 өлкөнүн улуттук командасы 4 топко бөлүнүп мөөрө талашууда. Кыргызстандын тандалма командасы Чучугулак кармоодо Д тобунда күчтүү атаандаштарга, Жапония, Түштүк Корея жана Өзбекстандын тандалма командасына туш болду. Кыргызстандын футболчулар 3-чү майда Түштүк Кореянын, 5-чү майда Жапониянын тандалма командалары менен беттешет. Ал эми А тобунда Кувейт менен Тажикстандын командалары күч сынашып, кувейттиктер жеңди. Талаа ээлери вьетнамдыктар Ирак өлкөсүнүн футболчуларынан утулуп калды. Б тобунда Иран Индонезияны утса, Австралия Кытайдын командасын жеңди. Тайландтыктар Малайзиялыктарды, жапондуктар Түштүк Кореялыктарды утуп алышты. 4 топтон ар күн топтогон 2 ден команда чейрек финалда ойногого жолдом алышат. Адистердин баамында А тобунда Кувейт менен Ирак өлкөсү, Б тобунда Иран менен Австралия, С тобунда Тайланд менен Ливан, ал эми Д тобунда Жапония, Кыргызстан же Өзбекстандын командалары чейрек финалга чыгышы мүмкүн. Өлкөнүн футбол федерациясынын кызматкери Канат Асеновдун айтымында, кезектеги оюнда Кыргызстан күчтүү атаандаштары Жапония менен Түштүк Кореянын командаларын утса, чейрек финалга чыгат.
Биринчи орун ойнодук кече 2-2 өзбектер менен. Эми Корея менен калды, Япония менен калды. Группадан 2 команда чыгат.
Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу, өлкөнүн дене тарбиясына эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде,
азыркы өтүп аткан чемпионатта мүмкүнчүлүктөрү бар, мындай караганда командалар өтө күчтүү. Финалга чыгыш өтө кыйын болот,
деди Бобек Кадыркулов. Футбол адистердин баамында жылдан жылга Азиядагы командалардын спорттук деңгээли өсүп, чеберчилиги жогорулап баратат. Себеби Азиядагы спорт державалары Жапон, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Түштүк Кореяда бразилиялык машыктыруучулар келиши менен иштеп жатат. Футбол адистери Азиядагы биринчи 5 мыкты команданын катарына Кыргызстанды да кошуп, келечегинен үмүттөндүргөн команда катары баалап келишет. Себеби Кыргызстандын футболчулары 5 жолу жарым финалга чейин жетип, Азия чемпионатынын коло байгесин утуп, 2 ирет 4-чү орунду ээлеген. 2005 жылы да Вьетнамда өткөн Азия чемпионатында кыргызстандыктар байгеле 3-чү орунга жетишкен. Хошемин шаарында өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарынын жеңүүчүлөрү 10-чу майда аныкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Мекеш.
Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүү маселеси улуттук кеңештин жыйынында каралды. Анда тилди өнүктүрүү боюнча атайын программа сунушталды. Ал программанын өзгөчөлүгү эмнеде жана аны турмушка ашыруу үчүн канча каражат керек? Мына ушул суроолорго мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Эгемберди Эрматов жооп берет. Маекти Айданбек Ахматулу уюштурат.
Кыргыз тили толук кандуу мамлекеттик тил функциясын аткара албай келатат. Бул өзгөчө ошол борбордук органдардын ишине байланыштуу болууда. Жаңы программада мына ушул өксүктү толтуруунун жолдору каралганбы?
Ооба, албетте каралган. Жаңы программа 2020 жылга чейин стратегиялык өнүгүү концепциясынын негизинде иштелип чыккан. Ошол бул 6 жылга багытталат. Жанагы туруктуу кеңеш бул маселени абдан кеңири карашып туруп өткөн жумада бекитиши беришти.
Ушул иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүлүш үчүн даярдыктар жана каражат керек да, бул кантип ишке ашырылат?
Албетте бул баардыгы дароо эле ишке аша койбойт. Бирок же ошол өткөн мезгилдерде керектүү болгон окуу куралдар, керектүү болгон китептердин баардыгы көбү менен камсыз болунган. Бирок аз нускада чыккандыктан элдин калың катмарына, мамлекеттик кызматкерлердин калың катмарына жеткен эмес. Бирок ошол өксүктү толтуруу максатында ушул улуттук программада бир топ маселелер камтылган. Биринчиси ошол жетпей жаткан окуу усулдук куралдарды чыгаруу, мамлекеттик иш кагаздар боюнча керектүү болгон усулдуктарды чыгаруу, андан кийин медиа порталды ачуу, эң негизги кыргыз тилиндеги интернет порталдарды көбүрөөк ачып, ошол керектүү болгон материалдарды көбүрөөк коруп, коюу элге таратуу болуп саналат.
Ушул программага ылайык мына борбордук органдарда баардык иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү кайсы мезгилде ишке ашат?
Баардыгы ишке мына 14-15 жылдын акырыга чейин ишке ашат, быйыл башталды.
Ушул программаны аткаруу үчүн 2 миллиард сом каражат суралган, андан кийин бир 500 миллион сомдой мүмкүн ушу каржыланат деген айтылды. Бул ушул каржынын аздыгынан дагы эле баягы кагаз жүзүндө калбайбы бул?
Жок, ошол президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топтун биринчи, экинчи отурумдарында болжолду эсептелинип чыгып, ошо 2 миллиард деген сөз болгон эле башында. Кийин улам карап отуруп биз моореки акыркы вариантында ошол 472 миллион түшүргөнбүз. Отурумда бул акча дагы аз экендигин президент өзү мойнуна алып туруп, бул маселе аз улуттук тилибизди өркүндөтүү үчүн биз каржыны аянбашыбыз керек жана
мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Эгембердиев Эрматов болду. Суроолорду Айданбек Ахматуулу узатты. Ушун менен Азаттыктын кезектеги түшкү берүүсү жыйынтыктайбыз жана Азаттыктын калган ушул жана айтылган маалыматтардын баардыгын Азаттык .кг деген сайттан окуй аласыздар. Бул жерде ы тамгасы y аркылуу жазылат. Азаттык .кг сайтына баш баап туруңуздар.